славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Dragi slušalci Pravoslavne Rusije, pomaže Bog. Za dva dana, 17. jula, bit će tačno 100 godina od mučeničkog stradanja carske porodice Romana. Centralne svečanosti održat će se u Jekaterinburgu, na mjestu njihovog stradanja. Od početka ove godine, najveći broj emisija Pravoslavne Rusije bio je posvećen upravo 100-godišnjici stradanja Romanovih. A u današnjoj emisiji čućete razgovor sa jeromonahom Ignjatijem Šestakovim, koji će govoriti o izložbi U susret ruskom caru carsko služenje, koja skoro dvije godine obilazi razne gradove i države, svjedočeći hrišćanski život carske porodice. Pomaže Bog. Dragi slušalci, na Viber liniji je jeromonah Sretenskog manastira Ignjatije Šestakov, naš stari znanec. Oče, dobro nam došli.
Bore vas našao.
Evo, posle izvjesnog vremena da se čuje vaš glas preko naših talasa, ova godina je u znaku obilježavanja 100 godina od stradanja carske porodice. Centralne svečanosti će biti za koji dan u Jekaterinburgu, te ćemo naš razgovor posvetiti tome. Pa evo, prije nego što nam kažete nešto o izložbi U susret caru, koja već više od godine i po obilazi razna mjesta, da nam prvo saopštite kako se vaš Sretenski manastir priprema za 17. jul.
Što tiče konkretno Sretenskog manastira, mi pripremamo se kao i uvijek. Inače, konkretno u našem manastiru davno postoje tradicija da mi služimo liturgiju i to služimo noći, obdenje. Valjda smo služili to i ranije, kad još nije bilo proslavljena carska porodica. Tako da mi tu tradiciju svoju čuvamo i ova godina nije nečim posebno možda i razlikuje. Samo što možda će biti i kod nas neka izložba ili nešto u tom smislu. A uopšte na nivou Ruske pravoslavne crkve centralne svečanosti će biti u Jekaterinburgu. To vjerovatno znate, zato što znam da idu i Srbi razni ljudi kao poklonniki i tako. Od 14. do 17. jula bit će čak i sednica sinoda u Jekaterinburgu, a i budu razna bogosluženja, liturgije, litije kroz grad i bit će služenje na Ganjinoj jami, znači na mjestu stradanja, na manastiru, tamo gde sad manastir se nalazi. I tu još čitav niz raznih događaja, naravno i neke izložbe i neke filmovi i sve što, znači u tu program, taj program bukvalno obuhvata sve što moguće, ali sličnih manifestacija bit će i po drugim gradovima, eto na primjer u Kostromi, koja je inače jako vezana sa dinastijom Romanovih, zato što u stvari poreklom ta dinastija iz Kostromi, tu se nalazila i Teodorovska ikona Božje Matere, koja možda reći bukvalno porodična ikona dinastije Romanovih i tako dalje. I isto i tamo će biti nekih, ne nekih, nego velikih događaja. A naravno sve ide u nekom po istom programu, obično to su neke i konferencije i izložbe i čak i neke sportske i ovako omladinske neke razne neke događaje. Biće i nekih litija i čak i nekim tamo na motorima pravi litije i tako dalje. Iskreno govoreći, teško obuhvatiti sve događaje sad u ovom trenutku, zato što bukvalno teško to ispratiti po toj velikoj Rusiji. Znam da ove godine otvorilo se čak i nekoliko muzeja Romanovih po raznim gradovima i eparhijama. Šta to se podrazumeva, da tu sakupljam neki dokumenti i fotomaterijal, možda nije u svim tim muzejima i izložbama predstavljene čak neke autentične stvari, na primjer Romanovih, naravno to nemoguće, ali šta tiče arhivskih materijala, fotografija, čak i nekih video nekih snimaka tih starih kinematografskih. I uopšte nekih pripremljen čitav niz nekih, kako bih rekao, tekstova interesantnih koji na neki novi način pokazuju i dinastiju Romanovih i konkretno cara Nikola i njegovu porodicu. Tako to po čitavoj Rusiji u principu, naravno to zavisi od lokalnih vlasti i od aktivnosti sveštenstva, ali može reći da svugdje nešto se dešava i kako mi vidimo u nekim gradovima baš ovako to uzelo neki veliki maštab. Naprimjer u Jekaterinburgu to traje već godinu dana bukvalno.
Te pripreme, tako?
Ne priprema, nego...
Uopšte, mislim, proslava, da.
Godinu
da, cijela godine.
Traje proslava,
da.
Isto kao i naša, na primjer, izložba koja putuje po raznim zemljama. Isto ona već to traje od, može reći, 16. godine. Tako, ja sam, na primjer, bio u Kaluzi, isto grad dosta veliki. Bio tamo i car, par puta bio tamo car Nikolaj. Isto tamo na nivou vlade oblasti bila neka ovako ozbiljna sednica gdje su bili predstavljeni razni planovi po, na primjer, rekonstrukcije nekih arhitektonskih objekata gdje je bio car, opet neke izložbe, neke posebne, ne znam, izdavačke poduhvate. Ove godine izašlo dosta knjiga, puno knjiga izašlo na tu temu.
Jedna od njih je knjiga u izdanju Bernara koju je preveo gospodin Ranko Gojković.
Da, Sveti car, i o tomu će reći između ostalog.
A kako se na državnom nivou obilježava praznik? Da li će predsjednik Putin biti prisutan 17. jula u Jekaterinburgu? Postoje li neki
informacije? Ma to ja ne znam. Nigdje nije to najavljeno. Ja mislim više to obilježava se na crkveno državnom nivou. Tako da, mislim, ovo nije toliko bitno. Bitno da narod obilježava i crkva, što jeste, a država to ona podržava, kako da rekao, na svaki na svom nivou. Mislim, ja sam vidio nekih primjera ozbiljnih gdje državni organi baš stoje iza toga i podržavaju, na primjer, iz Ministarstva prosvete. Bilo slučajeva, mi smo radili izložbe i, na primjer, u Kursku, isto veliki grad. Mi smo radili tamo 4 izložbe po visokoškolskim ustanovama i svugdje imali podršku, ne samo podršku, nego inicijativa, čak i jače nego od crkve. Ona inicijativa išla od rektora, od prosvetnih raznih ustanova, čak i od nekih ministarskih oddelenja, tako teško to prevesti na srpski, neki organi državni koji je, na primjer, nadležni za takve neke stvari, i oni čak naređivali tim visokoškolskim, ne naređivali, nego savjetovali i baš učestvovali u tome, tako da tu, mislim, teško nabrojiti tih svih tih primjera, ali na taj način država učestvuju u tom, ali da li će biti neko od visokih tih naših poglavara baš u Jekaterinburgu, to se ne zna, mislim, prosto se ne zna, još ne javlja se njih.
A njegova svetost će svakako služiti toga dana u Jekaterinburgu?
Ne, o tomu i reč, da. Ja i govorim da će biti, čak biti sednica sinoda tamo, od 14. do 17. jula će trajati sednica sinoda u Jekaterinburgu,
da,
što možda i nikad nije ni bilo.
Da li postoji mogućnost da se na toj sjednici sinoda javnost obavijesti dok se stiglo sa istragom o carskim ostacima, proučavanju carskih ostataka?
Ja ne mislim da će biti tamo baš razmatranja tog pitanja, pa zato što, koliko ja znam, još nije došlo do neke faze da tu treba nešto posebno govoriti. A sa druge strane, ja mislim, nije to toliko bitno. Znate, kod tih ostataka, mislim, vodi se neka bitka, ja ne znam, to je jasno zašto bi, na primjer, ajto, mislim, ako priznamo neke ostatke, da su to njihovi ostatki, to znači automatski sveštene mošti i tako. Mislim, to je najbitnija stvar, možda, u tom čitavom procesu. A u ostalom, ja mislim, mnogo bitnija stvar da se vrati uopšte obraz i pamet o caru Nikoluju i carskoj porodici uopšte u društveni život, u crkveni život. Zato što, koliko ja, na primjer, vidim ovo što uradila crkva, proslavila njih kao svetitelji, ovo nije sve što treba. Znači, ovo je samo, mi mislimo da mi naslikali freske, ikone i to je to. Da, ali narod ništa ne zna, mislim, prosto ništa ne zna, znate, ne samo o tom što kao on staje na nekoj strani još uvijek te neke bolševičke, komunističke neke glupotine tamo ponavljaju se. Prosto ponavljaju se zato što ljudi prosto ne znaju ništa, mislim, i na državnom vrhu i na bilo kom nivou, prosto ljudi ne znaju. Oni znaju, na primjer, ko će biti, ko voditi neku tamo komandu futbalsku, ne znam, i ko će od ovih futbalera kupiti koja kola. Znači, to sve znaju, mislim, znači, takve besmislene gluposti. I pričaju o tomu, i govore o tomu, i osuđivaju, i ne znam, tumačenja neka iznosi. A niko, na primjer, ne zna prosto osnovnih stvari u biografskih podataka. Prosto, na primjer, vam sad kažem jedan interesantan podatak, prosto, koji je interesantan sam po sebi, a čak i ljudi koji brani cara i nekako vole njega, retko to govori. Na primjer, vi znate u kojoj godini car Nikola je uzeo imperiju da upravlja?
Da.
U kojoj?
1893. Koliko?
Ma dobro, koliko on imao godina? Čovjek imao 26 godina. Znači, sad mi nemamo ni jednog političara koji bi uzeo ovakvu imperiju u 26 godina i poslije upravljao njoj četvrtinu veka. Znate, samo ta činjenica već govori o veličini te ličnosti. Prosto ovakvih stvari ne znaju ljudi. Mislim, ne znaju.
Da, ali to je negdje i prirodno bilo. Ako se sjetite Svetog Aleksandra Nevskog ranije, koliko je on godina imao kad je počeo da vlada.
No dobro, Aleksandar, znači, ranije... Nevski, Aleksandar Nevski upravljao nešto otprilike Kraljevo i Kragujevac. Znači. A ona je uzeo imperiju koju još nismo, mi samo gubili poslije toga. Samo gubili, znači. To je bio vrhunac razvoja Ruske imperije, Ruskoj državi, znači, to je sam poslije toga i Savjetski savez i sve što bilo poslije toga, mi samo gubili teritorije, gubili... Prosto ja govorim o tomu što niko ništa ne zna. I
dobro,
ja
ali...
mislim, kad bi mi okolo tih ostataka stali svi lomili koplja, znati, to je čiji to zub smo našli, čiju ruku našli. Ja mislim, ovo, iskreno govoreći, to uopšte ni privlače, ne izaziva nikakav interes kod ljudi koji nisu, na primjer, crkvene, a u principu dobro su namerni, znate. Ne izaziva, pogotovo kod mladog sveta, šta to njima, mislim, jeste to bitna stvar, ali ja mislim, no, mnogo bitnija stvar da mi prosto pokažemo to njihovo sveto žitije, pokažemo kakva to bila porodica, kakvi su to bili odnosi, kako je to bilo služenje, kako ljudi uopšte shvatali šta znači vlast. Razumete?
Dobro, vi to činite svakako kroz vašu izložbu, da kažem. Ali govori nešto i taj podatak da svake godine, evo recimo taj broj ljudi koji dođe na carske dane, koji idu u Litiju, da se taj broj povećava. Znači, imamo cifre od 10.000, 20, 50, do 100.000 i tako dalje. Dakle, ipak to govori o nečemu, da ljudi počinju da shvataju, da se vraćaju i tako dalje.
Da, ali ja mislim, mnogo sporije to se dešava nego bi moralo i nego bi moglo, zato što prosto malo informacije, malo nekako, prosto nekako, neko veliko neznanje, znate.
Dobro, hoćete li da kažete da nije došlo do onog potpunog svenarodnog pokajanja?
Ma, zato i nije došlo do potpunog pokajanja, zato što ljudi prosto ne znaju, znate, narod u tami, u nekoj se nalazi. Ja vam kažem, još uvijek mnogo više mi znamo u biografiju, ne znam, Tito, na primjer, ne znam, Lenina, nego biografiju, prosto biografiju, znate, mi sad ne govorimo da je on bio sveti ili šta, nego prosto biografiju, niko ne zna, naprimer, niko ne zna da car bio, ne znam, vojskovođa, da car bio pukovnik i da car bio i vojni i morski oficir, da on završio visoke škole odlične, bio, znači prosto ljudi ne znaju, znate, ljudi još uvijek, ja zašto to govorim, par puta sam naišao na takvu reakciju da sa nekim ljudima koji ovako u crkvi su malo mlađi, nešto se pomenja ta carska porodica i sve ide kroz neke standardi nekih holivudskih idiotskih propagandistskih filmova koje snimali se čitavo 20. vek i najviše tu posvećene Rasputinu, kako on tamo ne znam šta radio i kako svi bili nesposobni, kakvi prosto neke istorijske činjenice pokazuju da to prosto nemoguće. Govori nesposoban da upravlja državom, a upravljao državom 25 godina i ovakvom državom, razumete?
Da, i Rusija je u to doba bila je najjača ekonomska sila, bila jača i od Njemačke i od Japana čak, od Engleske u to vrijeme. Dobro, ali zato ste vi tu, i to je vaša izložba, kojom, eto, prosto narodu govorite o...
Da, naša izložba koju smo nazvali U susret ruskom caru, takav, ima i pod naslov Romanovi carsko služenje, ona je namenjena za široke, tako da kažem, mase narodne, u tom smislu što mi smo pokušavali da ne otežavamo nekako tekstovima velikima ili nekim tamo, ne znam, arhivskom građom, nego odabrali neke lepe fotografije, malo smo ih obradili, ponovili, obnovili, ovako očistili, da ipak to izgleda nekako lepo i za savremenog čovjeka ovako prijemčivo da bude. Prvi put smo nju otvorili u Beranama, u manastiru Đurđevi stupovi, po blagoslovu Vladike Janike, tako da tu je vaši kraj ovako baš zasluženi za to. Zato što znamo da baš se voli car i carska porodica. Posle krenuli po čitavom Balkanu, bukvalno za sada bilo više od 70 izložbi i po, naravno u Beogradu već bilo ne znam koliko, možda desetak. Zato što mi menjamo format, ova izložba može da bude za neke ovako ozbiljne izložbene prostore, svečane hale, ne znam, kripte neke, a može i da stane, na primjer, u malu neku prostoriju, prosto štampamo razne varijante.
Da, prilagođavamo.
Da, prilagođavamo. Za nas je bitno da to se dešava. Znači, ne tražimo ništa od toga, neku posebnu slavu ili šta se znam, ili da to baš kontrolišemo ili šta, nego prosto da što više ljudi vidi ovu lepotu, a pogotovo naša deca i omladina. I pokazalo se da najbolje naše ovako posjetioce to su deca, mislim. Oni nekako osjećaju tu pravdu, znati, tu istinu, nekako tu lepotu. I tu ne treba ništa dokazivati, ne treba ništa ni pisati, ni kako se kažem, organizirati neke batalije, nego prosto čisto srce, oni su čisti srcem i njih nemoguće od njih da prevariš.
Sa fotografija zrači ta jednostavnost i ljepota carske
porodice. Da. Naravno, to prosto, znate šta sam primetio, ljudi su umorni od ovog sveg otrova koje dobijaju stalno i vizualno i kroz neke zvučnike, znači i kroz televiziju, internet, sve, znači prosto to neko smeće koje nekim nevjerovatnim količinama leti na glave i na oče i na uši i prvenstveno naše dece, znači nju truju, znači od jutra do uveče truju, 23 sata truju nekim užasima i prosto ljudi su umorni toga i kad dolazi ovako neka svetlost kroz te lica carske porodice i prosto ljudi vidi neku drugu lepotu, ovako čistotu, znate, čistotu.
Dragi slušalci, Radija Svetigora je gost Pravoslavne Rusije, jeromonah Sretenskog manastira iz Moskve, otac Ignjatije Šestakov.
Šta je tu bitno? Zato što vidite kako je interesantna ista stvar. Jedna činjenica na koju isto malo gledaju nekako. Car Nikolaj i njegova porodica, to je posljednja normalna, prosto. Ja sad ne govorim, ne znam, neka fenomenalna, nego normalna ruska porodica na čelu države. Sve što mi imali posle u 20. veku, sve je bilo nešto bolesno, nešto neplodno, nešto i ja se izvinjavam se, neki vicovi obično to išlo nekako, sve nekako bilo, i stvarno je bilo tako, stvarno ako uzmete vi porodice ovih naših komunističkih vladara, od Lenin, Stalin, mislim to su neki ubistva, neke smrti, neka deca koja je postala neki bolesni, bolidi, neki su pobegli u inostranstvo na kraju, neki su alkoholičari kao završili u zatvoru. To je kao neko prokletstvo u stvari. A u porodice cara Nikolaja mi vidimo tu pravu rusku porodicu, zdravu, veliku prvenstvo.
Ma cilj je i bio mračnih sila upravo da unište to što je najjače, znači to je jedinstvo porodice, čisto.
Da, ja mislim zato, toliko su i blatili prvenstveno, znači kao njihovu porodicu, kao tu neki nemoral, šta se znam, neke interesantno, znate, ličnost Rasputina, znači ona je dosta kontroverzna. Ja ne pripadam ljudima koji računaju njega kao svetitelja, samo da kažem odmah. I nego što tu drugo interesantno, zašto toliko interesovanja prema toj ličnosti sa strane zapadnih nekih umetnika, pisaca, ne znam, nekih, zamisliti, znači samo od nekih 1920. na primjer godine do kraja 20. veka snimljeno, hajde ne znam, možda 8-9 filmova o Rasputinu, i to snimao Hollywood, hollywoodske te kompanije i razno razne kompanije snimali od, počevši od nekih, kažem, 20-30. godina. Znači, kad može pitati zašto baš on njemu, zašto to, komu to baš interesantno. Rusija je srušena, carska porodica otišla, upravljanjem tamo neki komunisti, šta se znam. Zašto tako nenormalno interesovanje konkretno prema ovoj ličnosti i tim nekim ružnim stvarima koje oko njega nekim, naravno to su neki filmovi bili, znate, tu neko mrak neki i tako dalje. Ja mislim to je namjerno rađeno, mislim namjerno, ljudi koji tu radili, oni znali šta su radili. Da bi prosto čitavih 100 godina i dan danas ista situacija, prosto stvarati neku ružnu sliku carske Rusije i carske porodice, samo to. Znači prosto đavoljski neki posao, to su ljudi koji davali pare za to, koji platili ove glumce, koji uopšte forsirali tu temu na kraju krajeva. To je ista ekipa što i te neke naše bolševičke propagandiste, komuniste. I sad, bukvalno čovjek koji ne zna ništa ni o carskoj porodici, niti uopšte pojma nema, ali on zna da postoji Rasputin i on je ovakav i onakav, a to znači on baci neku senku na carsku porodicu, automatski.
Da, u tom duhu je i snimljen film Matilda, koji je također otprilike išao tom linijom da nanese upravo udar tom što je sveto, znači porodici jedin.
Ma da, to je vrhunac, to je jasno, to prosto govoriti o tomu da to je neka slučajnost ili to je neki, ne znam, to je prosto smešno, znači. Ali šta tu dobro u tom filmu, jedino dobro što on u stvari apsolutno debilni film. I znači kada on je izašao i svi ovi ljudi koji otišli da gledaju njega, mislim ljudi koji, kao da kažem, koji na primjer govorili crkvi ili ne znam, kao šta vi to sprečavati, bajde mi da gledamo tu, znači sloboda umetnika i tako dalje, znate to sve što se priča obično. Prosto, znači običan svet koji nije bio ni na čiji strani, bukvalno možda čak i bio na strani tog umetničkog sveta, ajde da branimo tu slobodu kao slobodu navodnu. Prosto ljudi otišli tamo i mladi i svi, znači od koji obično idu u bioskopiju, oni su smejali prosto zato što to je prosto samo kao kao neko umetničko delo, to ništa, znači to je na nivou nekog prosto ne znam koga, mislim, znači to prosto ljudi posle izlazili i govorili prosto šta su toliko pričali o tom filmu, zato što toliko prosto bezukosan, glup, mislim, bez veze, nekako sve znači o čemu to govori, kad ljudi radi neku lošu stvar, obično đavolo se i njih ismijava.
Jasno. A šta mislite, da li ste vi vašom izložbom, evo konkretno srpskom narodu, približili lik i djelo cara Nikolaja? Koliko ste u tome uspjeli?
Ja mislim ipak smo uspjeli, mislim to car uspio, nismo to mi uradili i ja bih želio da kažem jednu stvar, mi smo tu tiražirali u nekom smislu tu izložbu i u organizaciji ove izložbe učestvovala za sad dosta ljudi, ja ne znam, možda već i oko na primjer 100 ljudi ako mi samo brojimo nekih inicijatora ove izložbe, znači ljudi sami odlazili u neke muzeje, predlagali u neke kulturne ustanove, šta sve znam. Odlična saradnja bila uopšte, želim da kažem, sa muzejskim radnicama. Znači muzeji, pogotovo u Srbiji, znači muzeji ove narodne, to su bili naši najbolji saradnici. Znači oni su obe ruke, kako kažu, primili to, oni su bili baš zadovoljni, čak i neki od direktora ovih muzeja posle išli kod svojih komšija drugih direktora i bukvalno im predlagali i posle otvarali sami te izložbe. Baš bilo ovako dirljivo što ljudi, ovi muzejski radnici, kad dobijali tu izložbu, oni morali da sami nešto pročitaju i da se nauči i bukvalno oni su postali u nekom smislu neke stručnjaci za to. I ja mislim zato je, ja kažem, što takve stvari kao ova izložba, oni to nisu samo izložbe, nego to prosto kao neki lokomotiv koji vuče dalje, znači koji izaziva, cilj ove izložbe je bila prvenstveno da izazivamo interes prosto, znate, nekako probudimo. Naravno, izložba od 50 do 70 fotografija ne može pokriti čitavu tu, razumeti, temu. Ali za početak možda i ne treba više i pokazalo se da to stvarno izaziva neke, ne samo interesovanje, nego i neku aktivnost. Znate šta, sad, na primjer, u Banja Luci, u Republike Srpskoj, gradi se rusko-srpski hram koji je posvećen carskoj porodici. On će biti preobraženje gospodnja i bit će tamo tri oltara, jedan od njih će biti carske porodice, ali on kao, bukvalno se računa kao rusko-srpski hram, ali kao hram, bukvalno spomenik za carsku porodicu. Uh-huh,
spomen,
razumete,
hram,
da?
Spomen hram, da, da.
Da, i tamo će biti oltar Nemanića, oltar carske porodice, a glavni će biti preobraženje gospodnja. Ali ta ideja gradnje tog hrama, ona se rodila naravno i kod vladike Efrema, to je, kako, koliko ja sam shvatio, to je bio davna njegova neka ideja. I ova opšta ideja živjela tamo 100 godina u tim krajevima, posebno to je još išlo od Srba koje su vratili sa ratišta posle Prvog svjetskog rata i tako dalje, tako dalje. Naravno, tu bilo nekoliko, kako da kažem, snaga, nekoliko glava, nekoliko srca koje hteli u istom trenutku, prosto su oni susreli svi i krenulo to. Ali ja ipak bih rekao da vjerovatno tu i čak i naša izložba isto odigrala neku ulogu, prosto zato što I u Banja Luce ona isto bilo organizirana još prije toga kad bio recimo potpisan neki ugovor. I ja što želim da kažem, ja ipak se nadam čak, da čak i naša izložba koja već traje može reći drugu godinu dana, ona je isto doprinela nešto da to krene nekako, gradnja tog hrama. I često poslije otvaranja izložbe i poslije tih nekih dirljivih nekih susreta sa carskom porodicom, nekako se javljala uvijek ideja da se gradi nešto, da ili kapela ili neki bar spomenik neki. I prosto se vidi, to još nije kraj, ja mislim to će biti, bit će još toga. Ja vjerujem da će na balkonu se pojaviti još hramova carske porodice, zato što vi, kao narod Srbi, posebno zasluženi, s jedne strane vi, kako da kažem, puno kao dugujući caru Nikolaju, a s druge strane, dugujući u kom smislu, zato što on stvarno baš se brinuo o srpskom narodu i u Srbiji i u Crnoj Gori i uopšte o pravoslavlju na Balkanama. Carska porodica između ostalog dosta pomagala Romanovi uopšte u širom smislu, znači ne samo ta mala porodica njihova, nego uopšte šira, zato što znate da tu bilo dinastičkih, znači to je ogromno drvo, mislim. Dosta bilo slučajeva da su pomagali i na Kosovu, prosto sad to nije poznato, nekako nije sakupljeno na jednom mjestu da neko napiše neki članak ili šta, ali stvarno postoje, ali i postoje još uvijek neki manastiri, neki hramovi o kojem se zna da, na primjer, u 19. veku to su poslala neku pomoć, neka carica ili kneginja ili knez neki i tako. Ali vi zasluženi zato što vi kod vas počeo da se širi taj kult carske porodice. Poslije Prvog svjetskog rata, znači to je bila zemlja gdje je, ja mislim, najviše izašlo nekih, bar nekih brošura, nekih knjiga, nekih prosto stvari koji govorili o stradanju carske porodice. Čak je postojalo društvo cara Nikole, u kojem je između ostalog na kraju bio počasni član i patrijarh Varnava. I tu se pojavili prvi neke hramovi, kako se kažem, još možda nisu freske, ali...
Pa jeste prva, mislim da je i prva ikona ili freska kod nas naslikana, upravo ruski slikar Kolesnikov je naslikao.
Da, prosto zato što tu su bili ovi Rusi, a i bili Srbi koji isto, i bili ovi, dosta bilo ovih koji su vratili iz Prvog svjetskog rata i prosto ljudi sećali to, ali... Samo da uzmemo, na primjer, taj spomenik u Beogradu koji stoji za tamo, kako to ono se piše, za 2 milijuna ruskih vojnika, ali tamo se piše i caru Nikolaju, razumete? Prosto, znači, ulica cara Nikolaja se pojavila u tadašnjoj kraljevini Jugoslavije, u prestolnici, znači, prvenstveno. Prosto, ja šta želim da kažem, ta tema možda još nije obuhvaćena u celini, ali ja želim da kažem da ovo područje, ako kažemo tako, ovo ogromno područje srpsko, ono, prosto stvarno to je kao neka zemlja gdje su pojavilo taj to poštovanje cara kao svetitelja i poslije išlo po drugim zemljama i naše imigracije razišla se naravno. I ja mislim nije slučajno da toliko plodna bila naša izložba, a znam da bilo i kod vas i u Crnoj Gori bilo ista naša, tako govorim, nije ona naša, mislim, ona je carska. Bilo i u Herceg Novom i još u nekim drugim mjestima ta ista naša izložba. A znam da bilo ovo u Dajbabama i u Podgorici. Znači kako, ovo nije bilo vezano, ali sve je bilo vezano u stvari. Na taj način i Crna Gora, hvala Bogu, i crkva proslavila tu stogodišnjicu, a ja vjerujem da još to ovo nije kraj, bit će još nekih.
Naravno, da će. Možete li nas samo podsjetiti ko je inicirao izložbu i koje su organizacije? Znači, izložba je krenula 2016. godine. Od koga je krenula inicijativa i ko sve stoji?
No, inicijativa je krenula od nas, tu nekoliko ljudi, prijatelja prosto.
Iz Sretenskog manastira, tako?
Da, iz Sretenskog manastira, iz portala Pravoslavije.ru, pogotovo u njegovoj srpskoj verziji. Prosto mi htjeli da probamo, da vidimo da li, kako to će biti, kako će to ovako pokazati. A pokazalo se baš plodno i mi nešto razradili, dobili još neke arhivske fotografije, proširili, tako da posle to više liči na neki pokret nego na samu izložbu, zato što bukvalno sad paralelno se radi možda po 10 izložbi u raznim gradovima. Tako.
I dokad ćete nastaviti sa projektom, ili to tako teče samo?
Ma, pa mi nećemo stati dok.
Da.
Da, šta tiče ovog dalekog inostranstva? Da, bilo u Torontu, to su radili Srbi, a bit će sad u Novom Zelandu, to radi Ruska zagranična crkva, ali ovako zovima, tako mi i Srbi. Bit će u Južnoj Africi i ja se nadam da bit će i tako po drugim zemljama, ovako vodimo pregovore, mislim. Pa ja bih samo rekao da pozovim svih koji želi da organizuju tu izložbu, stupiti sa nama u kontakt i mislim nije to toliko teško da se organizuje kako možno zamisliti. A sa druge strane sad imamo i neke projekte šta ti će izdavaštvo, eto izašla skoro knjiga Sveti car u izdavaštvu Bernar, to je naše, može reći, zajednički poduhvat u svakom slučaju. A mi planiramo još nekih izdanja ovako za široki krug čitaoca, prosto da vratimo cara u naš život i prosto da približimo svih tom našem istorijskom nasljeđu, i zato što u tomu je naša snaga, a naša slabost u tomu što mi ništa ne znamo. Mislim, a i naši neprijatelji, prvenstveno đavo, žele da mi ne znamo ništa, da budemo ovako kao neki ljudi koji niti znaju ni svoju istoriju, ni svojih svetitelja, ni svoju crkvu.
Da. Zato se knjige objavljuju.
I... Da, a car nam pomaže u tomu. Svi koji učestvuju u ovakvim raznim stvarima, oni svi govore o isto, da car bukvalno otvara sve vrata. Mislim, osjeća se posebno blagodati pomoć od carske porodice.
Dobro, oče, hvala vam na razgovoru i želimo vam svako dobro.
Hvala i vama i nadamo se još na neke susreti naše.
Ja, ako Bog da. Pratili ste još jedno izdanje Pravoslavne Rusije u kojoj je gost bio jeromonah Ignjatije Šestakov iz Sretenskog manastira. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Славная Россия!
Да влюблен тебя, Россия!